Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Para pamirsa nembe kemawon kulo pikantuk SMS saking Bapak Santoso. Kados pundi Bapak Santoso menapa panjenengan sae-sae kemawon? Inggih pantunggal kulo kados makaten ugi Bapak Sumati nggih. Bapak Mulyo Harjo. Wah, matur suwun sanget nggih. Panjenengan sami tansah nanggapi menapa ingkang kula aturaken. Nah, para pamirsa, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan mugi-mugi panjenengan sampun cemawis wontening ngajeng kula mriki lan sesarengan ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngringkes menapa ingkang dados pepanggihan kita kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya meratelaken bilih Allah badhe cawi-cawi lan merdekaken umat kagunganipun. Lan babagan menika nyetakaken wonten ing karawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Nalika Gusti Yesus mangke badhe ngedhekaken kratonipun. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi damenika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti, adicara menika paduka pimpin linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 11. Pasal 11 menika kalajenganipun pameca ingkang sampun dipun wiwiti saking pasal 7 lan badhe dipun pungkasi ing pasal 12. Perangan menika meratelaken gegayutan kemajengan soho indak-indakan maneka pameco ingkang sedayanipun dipun wedharaken sakdangunipun jaman pemerintahan Sang Prabu Ahaz. Katangkula ing salebetipun pasal-pasal sakderengipun kita sampun sinau gegayutan jaman pangadilan. Jaman ingkang dening Gusti Yesus dipun sebat jaman kasangsaran ageng. Pasal selat menika salah satunggal pameco ageng gegayutan Sang Mesih. Ing salebetipun kitab suci. Pasal menika meratelaken gegayutan rawuhipun Gusti Yesus Kristus kanthi tujuan ngedekaken kratonipun lan ugi meratelaken gegayutan jinis rancangan ingkang badhe dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Pasal kalewas ngmotitik inggil piyambak ing perangan menika ing pundi kita saged ningali pangibadah dumateng Gusti ing salebeting kratonipun. Para pamirsa kula waosaken ayat setunggal bab 11 ing kitab Yesaya menika makaten suraosipun. Ana trubusan kang bakal tukul saka ing tunggak ing Israel lan ana semen kang tuwuh saka ing oyote kang bakal metokake woh. Para pamirsa panjenengan gatosaken ingkang narik ing mriki nggih menika ana trubusan kang bakal tukul saka ing tunggak ing Israel. Nanging kita ningali ing mriki bilih Daud mboten dipun sebat-sebat. Ingkang dipun sebat ing mriki malah Isai sanes Daud. Mesih kemawon menika liripun bilih Gusti Yesus menika asalipun saking garis turunipun Daud. Nanging kenging menapa Nabi Isa nyebat tunggul Isai lan mboten tunggul Daud? Katang kula. Panci garis kraton menika dipun wiwiti dening Daud nanging Isai menika bapakipun. Isai panci tiang-tani-tiang ingkang ngingah rojo kaya ingkang gesanging papan ingkang sepen ingkang dipun sebat Bethlehem. Selajengipun Daud dipun pilih Gusti Allah supados dados ratu. Nanging ing jaman Gusti Yesus kalenggan tedak trunipun Daud menika mandhap tingkatanipun saking ratu lajeng dateng tingkatan tiang-tani. Tingkatan menika mboten malih dipun lenggahi pangeran ingkang dipun agengaken ing golongan kraton. Nanging panjenenganipun ingkang dipunagengaken ing toko tukang kajeng. Inggih sebab menika katang kula, cetha sanget kita saged ningali bilih Yesaya sanget ngatos-atos nyebat satunggal tunggul badhe bakal tukul saka ing tunggaing ise. Tunggul ingkang badhe tukul. Mesthi kemawon tunggul ingkang dipun kajengaken inggih menika tunggul gesang. Inggih menika ingkang kaping kalipun kita manggihaken pratela ingkang nyetakaken tembung tunggul. Ingkang kawitan dipun sebataken ing salebetipun Yesaya sekawan ayat kalih. Wonten 18 tembung Ibrani ingkang dipun jarwakaken tunggul. Inggih menika salah satunggal sesebatan kangge Gusti Yesus Kristus. Delitzsch, satunggal sarjana ingkang misuwur nyerat ing sajroning pangganepan sejarah. Hubungan tembung pameca uga katulis Nesher utawi tunggul wiwit-wiwitan pancen Asor lan wong Nasaret kang mlarat semak Matius kali ayat 23. Sang Kristus wiwit milo gesang Asor lair ing Bethlehem kita Daud ugi kita Isai. Samenika ayat kalih. Iku bakal katedaan roi sang Yehuwah, roi kawicaksanan lan pambudi, roing pitutur lan kasantosan, roing kawruh lan wediasih marang sang Yehuwah. Panjenengan gatosaken inggih menika pituruh ingkang manunggal ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Panguwas sing pituruh menika inggih menika setunggal Gusti, kalih kawicaksanan, tiga pangertosan, sekawan pitutur, gangsal kekiatan, enem kawruh lan pitu ajrih dumateng Gusti, angka pitu ing salebetipun kitab suci mboten namung nglambangaken kasampurnan. Kadang kula makna utaminipun inggih menika kapenuan utawi kajangkepan. Yohanes 3 ayat 39 maratelaken sebab Gusti Allah wis maringi roe marang utusane mau tanpa wangenan. Selajengipun ing salebetipun Efesus gangsal ayat 18 kita dipunemutaken aluwung padha penuwa ing Roh Suci. Ingkang temtu ing antawisipun kita wonten ingkang namung setetes sing ngandhap kemawon, wonten ingkang seperempat lan sanesipun wonten ingkang setengah. Para pamiyarsa. Namung sekedhik tiang Kristen ingkang saestu-estu kapenuhan ing Sang Roh. Wonten lari setrinde donga, Gusti, penuhi kula kanthi Sang Roh. Kula mboten saged nampeni kathah nanging kula saged ngluberaken kathah-kathah. Namung sekedhik tiang Kristen ingkang saged luber ing sedaya perangan. Kajawi Gusti Yesus, monggo kita nyemak satunggal mboko setunggal kegayutan panguwas pituruh menika. Satunggal iku bakal katedaan roe sang Yehuwah. Kita semak bilih Gusti Yesus Kristus ing salebeting wujudipun minangka jejeripun manungsa. Gesang kanthi kegiatan panguwasipun Roh. Lan mesti kemawon ing wekdal Gusti Yesus rawuh malih panjenenganipun badhe kagungan panguwas kanthi kegiatan Roh. Kaping kalih, roing kawicaksanan. Panjenenganipun dados kawicaksanan kangge kita. Setunggal Korinta, setunggal ayat 3. Namung panjenenganipun kemawon ingkang sanggup mimpin lan nuntun panjenengan lan kula ing salebetipun nglampahi gesang ingkang sanget awrat menika. Para pamirsa, kita mboten badhe sanggup ngungguli jagat ing wekdal menika. Gusti Yesus Kristus saged ngendika, awit panggedhene jagat, ya kuwi iblis iki wis teko. Nanging iblis ora duwe pangmasa ing atase aku. Yohanes 18 ayat 3. Panjenengan semak. Iblis mboten saged manggih menapa kemawon ing salebetipun Sang Kristus, nanging iblis tansah saged manggihaken kathah perkawis saking kita. Awit saking menika kita mbetahaken Sang Roh kawicaksanan lan Gusti Yesus Kristus inggih menika Sang Roh kawicaksanan menika. Kaping 3, pangerten utawi pambudi. Ingkang dipun kersakaken inggih menika pangertosan kasukman. Panci mrihatosaken menawi ningali tiang Kristen babar pindah mboten gadah pangerten. Para pamirsa, kula gumen kenging menapa kathah sanget tiang ingkang purun bangun turut dumateng tiang-tiang mligi, tiang-tiang tartemtu kanthi landesan ukuraning manungsa. Tiang-tiang yang kados makaten menika namung remen tata lahir utawi ingkang wonten gegayutanipun kalian jinis swantenipun. Kamangka tiang-tiang menika saged ugi mboten saestu-estu mangertos menapa ingkang dados tembungipun piyambak utawi menapa ingkang dipun sanjangaken menika selaras utawi mboten kalian pangandikanipun Gusti piyambak mboten mangertos. Panjenengan kedah pirsa bilih saben tiang Kristen betahaken roh pangerten. Inggih menika ingkang tansah kula angkat ing salebetipun donga-donga kula. Lan kadosipun kula langkung betahaken pangerten menika ing wedal menika ketimbang ing wedal sadèrèngipun, kita mesti kemawon kedah gadah panggraita ingkang landhep dumateng Gusti, sinten to Gusti kita menika lan sinten to ingkang sanes Gusti menika. Para pamirsa, ing satunggalipun dinten kula mlampah-mlampahing kita sanes lan kula mirengaken radio. Lan kaleresan ing wedal semanten ing kita menika wonten radio nggiyaraken siaran rohani lan ing radio menika wonten abdi Gusti ingkang khotbah. Khotbahipun andadosaken berkah kangge kula, nanging pungkasanipun khotbah pendeta menika sanjang. Menawi mboten pikantuk panyengkuyung, pramila piyambakipun mboten badhe giaran malih, kula mbatos. Bisa uga bapak iku duwe anggapan nek sakutha iku duwe pangerten rohani kang cukup kanthi mengkono bisa nyengkuyung pelayanani. Nanging sejatosipun, menawi kita teliti Pak Pendeta menika kawontenanipun langkung saya tinimbang kalian papan peladusan ingkang dipun cepeng abdi Gusti sanes ing papan sanes. Nalika kula jeng jagungan kalian abdi Gusti ing kita mriki wungunipun panci Bapak Pendeta menika satunggalipun pendeta ingkang saya, guru sekolah Alkitab ingkang ngidapi-dapi nanging panci ing peladusanipun tasih sekedhik nampeni panyengkuyung saking tiang sanes. Kadangkulo, tiang Kristen ingkang wontening kita menika tasih mbetahaken roh pangerten. Lajeng menapa nate panjenengan ndedonga nyuwun roh pangerten menika, panjenengan kedah nyuwun pangerten ingkang boten panjenengan gadhahi menika dumateng Gusti Allah. Kaping sekawan, roing pitutur, kita sedaya mbetahaken pitutur. Kadang kula, menapa nate panjenengan naliti pilih sadangunipun Gusti Yesus Kristus sugeng ing bumi menika, Gusti Yesus mboten nate nyuwun pitutur saking sinten kemawon. Gusti Yesus panci mboten nate nyuwun pitutur, nanging ingkang dipun tindakaken malah kosok wangsulipun, Gusti Yesus maringi pitutur. Kaping gangsal, tembung kasantosan. Ingkang dipun kersakaken inggih menika panguwaos. Kita sakit betahkan panguwaos. Paulus meratelakan mung seperkara sing daudi. Ya kuwi kepriye bisa kuwanuh karo Sang Kristus lan ngrasakake panguwasane bungune saka ing sedo. Filipi 3 ayat 12. Kita sakit betahkan panguwaos menika ing wedal samenika. Kaping 6 lan 7 roing kawruh lan wedi asih marang Sang Yehuwah. Kula raos menika namung sakit dipun tampeni lumantar pasiron kita dumateng pangandikanipun Gusti. Kita lajengaken ayat 3 lan sekawan. Malah wedi asih marang Sang Yehuwa iku kang dadi karemenani, panjenengane ora bakal ngadili mung waton pamirsane sak teliraman wae utawa ndawake putusan manut paturaning wong. Nanging bakal ngakimi para wong saking kelawan keadilan serta bakal ndawake putusan tumrap para wong kang katindes ana ing negara kuno kelawan kejujuran anggone ngrangket bumi kelawan pangandikane kaya dene kelawan lantaran tuwin kelawan napas sing lisane anggone bakal nyirnakake wong duraka. Para pamiyasa wong duraka kedahipun dipun jarwaken wong ingkang duraka. Iblis badhe ngraosaken jaman kamimpangan ing bumi sadangunipun mangsa kasangsaran ageng. Jujur kemawon mboten badhe wonten pambebasan kangge jagat ing wedal semanten. Israel ugi nguwuh nanging mboten badhe wonten pitulungan sae saking ler kidul wetan ugi kilen. Pitulungan namung asalipun saking ngaluhur. Ewedal sematan Sang Mesih badhe rawuh mbangun kratonipun ingkang dados jaliran Gusti Yesus kedah rawuh ing bumi menika cetha sanget. Bumi mbetahaken panguwaos. Jagat mboten malih panjenenganipun lan panjenenganipun panci mboten mbetahaken pitulungan saking inggil menika. Gusti Allah kemawon ingkang milih panjenenganipun lan awit jagat raya menika kagunganipun Gusti, pramila Gusti Allah badhe mbangun panjenenganipun ing bumi lan panjenenganipun badhe dados hakim ingkang dados wakilipun Gusti Allah. Para pamirsa panjenengan kula aturi pirsa bilih mboten badhe wonten perkawis pengadilan ingkang pungkasanipun mbebasaken tiyang ingkang tumindak awon. Samukawis katingalipun radi ngegirisi badhe wonten kalih jinis penghakiman atas tiang pitados lan atas tiang boten pitados. Ing pirangan wiwitan kasangsaran tiang pitados badhe jumeneng ing ngarsanipun dampar pengadilan Sang Kristus lan 1700 taun salajengipun badhe wonten penghakiman dampar petak agung atas tiang-tiang ingkang kesasar. Para pamirsa, satunggalipun wekdal seminjang kula temtu jumeneng ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus. Lan mesti kemawon samukawisipun ingkang pasu ing salebetipun gesang kula badhe dipun bikaaken. Awis saking menika kula mbudidaya ngicali perkawis-perkawis ingkang pasu menika. Kula gadhah kekajengan samukawis katingal cetha awit satunggalipun medal mangke Gusti badhe nyunari gesang kula lan sadayanipun badhe ketingal nglego. Sunar menika tentu sanget padhang katingalipun radi ngegirisi. Ayat gangsal. Panjenengane ora bakal nyimpang saka ing kabeneran lan kasetyan kaya dene sabuk kang tetep tumali ing bangkean. Para pamirsa satunggal perkawis ingkang nyawisaken pemerintahan Gusti Allah inggih menika kayektosan lan kasetyan. Tujuan pemerintahan Sang Kristus ing bumi inggih menika nyiptakaken pemerintahan kayektosan lan keadilan, ugi mulihaken kerajaan ingkang ical awit menapa ingkang dipun tindakaken Adam. Kula lajengaken ayat 6 lan 7. Aswajak bakal manggon bebarengan karo wedhus gembel, lan macan tutul bakal mlego ngono ing sandinging wedhus, pedhet lan anak singa bakal nyenggut bebarengan, tuwin bakal kagiring ing bocah cilik. Sapi lan bruang bakal nyenggut bebarengan lan anak-anake bakal plegungan tunggal nggon, dene singa bakal mangan dami kaya sapi. Para pamirsa panjenengan gatosaken dipun pratilaken bilih sak dangunipun Gusti merintah bumi. Pedhet lan gogor badhe gesang sareng-sareng. Satunggal-tunggalipun cara kekalipun gesang sesarengan ing wedha menika inggih menika sapi ing salebetipun singa. Kadangkala dipun pratilaken sapi lan anak-anake bakal plegungan tunggal enggon, dene singa bakal mangan dami kaya sapi. Katingal mboten saged dipun tampi nalar perkawis menika, sedaya tiyang mangertos menawi singa mboten nedha suket. Nanging wonten guru kitab suci ingkang pinter, nate sanjang, bakal tak wenehi ngerti apa kang bakal tak tindakake. Menawa panjenengan bisa nyipta singa mula aku iki kang bakal gawe wong-wong mangan suket. Lan mesti kemawon namung Gusti Allah ingkang saged adamel singa nedha dami menawi ing wedalipun dumugi. Kita lajengaken ayat 8 lan 9. Bocah-bocah susun bakal dolanan ing sacedhake rong ula bedhudhak. Duwe bocah sapian bakal rogo-rogo ing ronging ula mandi. Ora ana kang bakal nglakoni ala tumindak ora becik ana ing sak wewengkone gunung ingsun kang suci. Amarga saindenging bumi kapenuaning kawruh bab Sang Yehuwah kaya dene banyuning segara kang nasapi dasari. Panjenengan katasaken kerajaan menika badhe tambah jembar ing saindenging bumi. Ayat 10. Ing wektu iku trubusaning oyoting isae bakal jumeneng dadi gendiro tumrap para bangsa kang bakal kaupaya dening para suku bangsa sarta pedalamane bakal dadi mulya. Kadangkala kunci saking ayat menika inggih menika kalih tembung ingkang sami, ing wektu iku. Ing wektu iku. Panjenengan kula aturi pirsa bilih tembung ing wektu iku menika kawiwitan jaman kasangsaran ageng lan badhe kalajengaken ngantos jaman kerajan. Bangsa-bangsa tentu badhe nampani bagian ing salebeting kerajan 1000 taun menika. Ayat 11. Ing wektu iku pangeran bakang ngayatake astane meneh perlu nebus kekarening umat kang isih ana ing Asur lan ing Mesir, ing Patros, ing Ethiopia lan ing Elam, ing Siniar, ing Hamat lan ing pulo-pulo ing segoro. Katanggulo Gusti Allah badhe mangsulaken bangsa Israel ing tanah menika. Bangsa menika kawitan pindah dipun bangun ing tanah menika ing medal Nabi Musa mimpin bangsa menika medal saking Mesir. Lan Yosua mimpin bangsa menika mlebet ing tanah menika. Ayat 12, 13, 14, kang 11. Panjenengane bakal ngetekake gendiro kanggo bangsa-bangsa bakal nglempakake para wong Israel kang kabuang sarta bakal nglempakake para wong Yehuda kang sumebaring kiblat papat. Kumoreneng Efraim bakal ilang lan kang ngrupeki Yehuda bakal sirno. Efraim ora bakal meri meneh marang Yehuda sarta Yehuda ora bakal ngrupeki Efraim maneh. Nanging bakal podo mabur mangulon menyanging ereng-erenging gunung Filisti bakal njarah rayah Bani Timur bebarengan bakal podo ngrampas Edom lan Moab sarta wong Amon bakal podo teluk. Sang Yehuwa bakal ngesat teluk Mesir kalawan napase kang gesengake tuwin ngayatake astane marang bengawan Efrat kang nuli kapupuh temah pecah dadi kali pitu njelari wong banjur bisa liwat nganggo trumpah. Para pamiyarsa, menapa ingkang dipun kajengaken kanthi gendiro-gendiro? Gendiro-gendiro menika mboten sanes inggih menika Gusti Yesus Kristus. Mboten sepanduk ingkang badhe dipun inggahaken nanging panjenenganipun Gusti. Ingkang badhe nglempakaken tiang-tiang ingkang kabucal ing bumi ing wedha semanten. Ing wedha menika tiang-tiang ingkang kabucal nguwaosi bumi. Inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Inggih menika rancanganipun lan panjenenganipun tentu nindakaken rancangan menika. Ayat 16. Banjur bakal ana dalan gedhe kanggo kekarene umat kang isih ana ing Asur kaya kang biyen wis ana kanggo Israel nalika padha metu saka ing tanah Mesir. Kadang kula wonten satunggal margi ageng ingkang ageng sanget ingkang panjang saking Asur ngantos Mesir lumantar tanah pantoro ageng Palestina lan mesti kemawon bangsa bangsa jagat menika badhe dumugi Yerusalem kangge manembah Gusti. Sakaria 18 ayat 16 ngantos 18. Nah, para pamirsa, kula nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngandharaken sabda pangandikan paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Yeah.